ертеде ұлы махаббатты армандаған ханшайым болыпты. Бір күні патша көрші мемлекеттердің ханзадаларды шақырып дастархан жаяды. Бірақ қыз ешқандай жас жігітті ұнатпады. Өткенде олар тек билік пен ақшаны ғана ойлады. Ханшайым билеп жүріп қызметші болып шыққан сұлу жігітті көріп оған ғашық болып қалады. Келесі күні ханшайым бақшаға серуендеуге шығып өзіне ұнаған жігітті кездестіреді. Олар бір-біріне қарама-қарсы тұрып бір ауыз сөз айтуға батылып бармады. Ақыр ғашықтар сөзге келіп, орманға қашып, сол жерге саяхатшылық жасауға ұйғырды. Орманда сүйіспеншілік жарқырап, жануарлар ризашылықпен жарқыраған саяхатшыға келіп, оған тамақ әкеле бастады. Жаңғақтар, жидектер және бал. Патша қызды әр жерден іздеп тыныштана алмады. Оны орманнан тауып алып, қызметшіні түрмеге жапқысы келеді. Бірақ қарт қызының қуанғанын ер адамды қалай жақсы көретіні көрінді. Сонда әкесі жастарды аяп бірге тұруға рұқсатын береді. Содан кейін ғашықтар үйленеді.